Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li će biti smenjen šef diplomatije Srbije Jeremić, reakciju Prištini na usvajanje rezolucije UN-a o Kosovu, da li će Ivo Sanader odgovarati zbog korupcije, u Srbiji dalje nestašice osnovnih životnih namirnica, da li je turistička sezona u Crnoj Gori bila uspešna.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre reakciju Prištini na usvajanje rezolucije UN-a o Kosovu, kao i da li će biti smenjen šef srpske diplomatije Jeremić. Kosovski zvaničnici kažu da je usvajanje rezolucije Srbije stvorena osnova za pozitivan pristup razgovorima između Prištine i Beograda, te da će se o terminu i ostalim pitanjima dogovarati sa SAD-om i Evropskom unijom. Srbi severno od Ibra smatraju da usvajanje modifikovane rezolucije o Kosovu predstavlja još jedan poraz aktuelne vlade u Beogradu, dok oni sa centralnog Kosova kažu da je Beograd napokon povukao ispravan potez. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zajneli.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući sastao se danas sa šefom delegacije za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu Eduardom Kukanom i tom prilikom izjavio da vlada Kosova pozdravlja usvajanje rezolucije na Generalnoj skupštini UN-a, te da to predstavlja političku legitimnost mišljenja Međunarodnog suda pravde. On je također pozdravio i angažovanje Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije oko rezolucije. Smatram da rezolucija odražava potpunu spremnost za poštovanje Međunarodnog suda pravde, što znači da je stvorila potpunu osnovu za pozitivni pristup razgovorima, a to podrazumeva razgovor između dve suverene države i razgovor sa međudržavnim karakterom. Mislim da ćemo u ovom pravcu biti jasni dok vreme razgovora i ostala pitanja diskutovaćemo unutar kosovskih institucija, posebno sa našim partnerima, SAD-om i Evropskom unijom, kazao je Kući. Šef delegacije za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu Eduard Kukan rekao je nakon sastanka sa zamenikom premijera Kosova da sada i Kosovo i Srbija imaju osnovu za pokretanje razgovora, što će normalizovati situaciju na terenu.
We are talking about the dialogue between Belgrade and Pristina.
Pričamo o dijalogu između Beograda i Prištine, o pitanjima koja bi pomogla da se stvore uslovi koji bi bili korisni za obe države i što bi stvorilo atmosferu za veću stabilnost i pozitivno dešavanje na Balkanu. Važnost ove rezolucije je da sada oba partnera imaju osnovu i mogućnost da se angažuju za razgovore koji će u dugoročnom planu stvoriti normalnu situaciju u ovom regionu, kazao je Kukan. Budući da na Kosovu naglašavaju da će se sa Srbijom razgovarati u svojstvu dveju nezavisnih država, a Beograd ponavlja da neće priznati Kosovo, kosovski analitičar Arben Ćirezi smatra da je najbolje da je za pripremu razgovora između Beograda i Srbije zadužena Evropska unija. Sam sadržaj rezolucije govori o procesu koji ima za cilj izgradnju saradnje između dve zemlje uz posredovanje Evropske unije, kako bi se situacija u ovom delu Evrope stabilizovala i kako bi se region pripremio za jedan ozbiljniji proces evropskih integracija, rekao je Ćirezi. On poručuje da Prištinu međuvremenu treba da odredi agentu za razgovore i da imponuje Briselu, ali i da nastavi sa naporima kako bi povećala broj priznanja nezavisnosti Kosova. A reakcije kosovskih Srba povodom usvajanja modifikovane rezolucije o Kosovu razlikuju se južno i severno od Ibra, što se i očekivalo. Milan Ivanović, jedan od lidera Srba na severu Kosova, smatra da usvajanje modifikovane rezolucije Srbije o Kosovu predstavlja još jedan poraz aktuelne vlade u Beogradu, što pogoršava položaj Srba na Kosovu.
Postojeća vlast već 2,5 godine ne preduzima korake da bi sprovela nekada jedinstvenu utvrđenu politiku prema Kosovu. Je ovo veliki neuspeh, da je ovo težak poraz, da ovo drastično pogoršava položaj Srba na Kosovu i Metohiji, da se od razgovora o statusu Kosova prešlo na, odnosno prelazi uz koje će se preći na razgovore o statusu Srba.
Momir Kasalović, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća, kaže da je usvojena rezolucija Srbije o Kosovu klasičan čin izdaje aktuelne vlasti, te najavljuje da će pomoć potražiti od ruskog ambasadora tako što će zatražiti od njega da se u sevnom delu Mitrovice otvori ruski konzulat.
Ovakav poraz sebi ne bi dopustila država koja je u pravom smislu te reči suverena. Ovo nije bila reakcija suverene države. Ovakvu izdaju zaista nismo očekivali. Ja samo hoću da istaknem da ćemo mi u stvari pokrenuti inicijativu i otići do ambasadora Ruske federacije i u stvari od njega zatražiti da u severnom delu Kosovske Mitrovice otvori konzulat koji će biti u okviru ambasade Ruske federacije u Beogradu.
Sa druge strane, jedan od lidera Srbije iz centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, smatra da je Beograd napokon napravio jedan pravi potez, s obzirom da se usaglasio sa zemljama članicama Evropske unije i obzirom da je na taj način otvoren put za dalji dijalog i za rešavanje mnogih problema koji se tiču Srba na Kosovu.
Smatram da oni koji danas govore iz Beograda ili iz dela Kosova i Metohije na severu da je Srbija gubitnik, oni imaju svoj stav takav, pre svega zbog toga što smatraju sebe gubitnicima jer su u ovakvoj situaciji bili u povlašćenoj poziciji na štetu Srba s južne strane Ibra i da je ovo sada obaveza Beograda da praktično napravi balansirani stav i odnos prema svim Srbima na prostorima Kosova i Metohije, tako da ako se uzme jedna opšta situacija, mislim da će Srbi na prostorima Kosova i Metohije iz ovoga izvući i tekako povoljnosti, odnosno poboljšanja svoje situacije na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon reakcija sa Kosova istražujemo da li će zaokret Srbije pristajanjem na saradnju sa Evropskom unijom u kreiranju nove rezolucije o Kosovu dovesti do smene šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, što zahteva opozicija. Kako se nezvanično saznaje, njega po povratku iz Njujorka čeka razgovor sa predsjednikom Borisom Tadićem, nakon čega će biti odlučeno o njegovoj političkoj sudbini. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prema medijskim navodima još nije odlučio da li će Jeremić i dalje ostati na funkciji ministra inostranih poslova. Sve opcije za sada ostaju otvorene. Da zadrži tu poziciju, da bude zatraženo da se povuče, kao i da sam podnese ostavku. Kao glavni razlog za Tadićevo nezadovoljstvo Vukom Jeremićem navodi se to da je šef diplomatije tokom konsultacije u državnom vrhu Srbije povodom zahteva Evropske unije da Beograd odustane od predloga rezolucije o Kosovu bio zagovornik tvrđeg pristupa. Srpski šef diplomatije je na sednici parlamenta krajem jula, kada je vođena rasprava o mišljenju Međunarodnog suda pravde, izjavio da je spreman da snosi konsekvence ukoliko poslanici to zatraže. U njegovu odbranu je međutim tom prilikom stao predsjednik Tadić, saopštivši da se državna politika u vezi s Kosovom kreira u njegovom kabinetu, a da je zadovoljan načinom na koji je Jeremić provodi. I opozicione stranke, doduše iz različitih razloga, traže Jeremićevu ostavku. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je smenu Jeremića, ocenivši da Srbija mora iskoristiti pregovore sa Evropskom unijom da promeni spoljnu politiku. Ocenio je da su Srbiji potrebni predstavnici koje će svet uvažavati, rekavši da nije normalno da predsjednik zemlje vodi spoljnu politiku. Na pitanje zašto ne traži smenjivanje predsjednika Srbije, rekao je da se traži rešenje, a ne sukob, i to ovako obrazložio.
Mi smatramo da je kritika Vuka Jeremić kritika čoveka koji izvršavao političke planove predsjednika Republike i da je nemoguće smeniti predsjednika Republike u zemlji na normalan način, a da pritom to ne odvuče pažnju za svih poslova koje treba raditi na poslove koji su opterećeni unapred činjenicom da su osuđeni na neuspeh i da je najefikasnija mera koju u ovom trenutku država treba da povuče korekcija politike kroz sankcionisanje Vuka Jeremića, što definitivno obavezuje i Tadića na drugačije ponašanje.
Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar policije, izjavio je međutim da apsolutno ne podržava eventualne zahteve za smenu Vuka Jeremića. Dačić je rekao da ne misli da je to tema o kojoj se raspravlja u vladajućoj koaliciji.
Što se mene tiče i Socijalističke partije Srbije, mi ne mislimo da je politika koju je vodilo Ministarstvo spoljnih poslova bila ta koja je izazvala neke negativne reakcije međunarodne zajednice. Ja ne mogu sada da se bavim odnosima u demokratskoj stranci. Ako se razgovara u samoj stranci, onda je to njihovo unutrašnje pitanje.
Nagli zaokret koji je doveo do prihvatanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama, usaglašene sa Evropskom unijom, automatski dovodi u pitanje kredibilitet šefa diplomatije Vuka Jeremića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Uopšte taj
projekat Vuka Jeremića koji će imati jednu tvrdu nacionalnu priču kao osnovu svoje spoljne politike. To je dovedeno u pitanje ovom izmenjenom rezolucijom iza koje je stao direktno očigledno Boris Tadić. Da li će to biti u formi ostavke? To sad ostaje da se vidi, jer pazite, ostavka bi značila u tom nekom stranačkom i političkom poimanju stvari značajnu slabost vladajuće koalicije, a ta ostavka Jeremića bi onda otvorila prosto i prostor za opozicionu kritiku i napad na samog Tadića. Dakle, u principu nije nemoguće da Vuk Jeremić ostane, ali da na neki način on dobije mnogo manji prostor i publicitet za eksponiranje sebe kao političkog lidera.
Još uvek ne znamo kakva će biti sudbina eventualne smene ili ostavke ministra spoljnih poslova, kaže za naš program politički analitičar Jovan Teokarević. Već odavno, a naročito od presude Međunarodnog suda pravde, kaže ovaj sagovornik, videlo se da ova politika koja je najviše personalizowana u jednoj ličnosti zapravo ne vodi nikuda, jer i dalje ide ka sukobima i porazima Srbije. Ali vlada nije htela da reaguje na to, delimično i zato što je takva politika krajem jula dobila podršku celog parlamenta. Po Teokarevićevom mišljenju nema sumnje da je emitovan nagoveštavi novog kursa u spoljnoj politici Srbije, ali neizvesno je koliko brzo će promene nastupiti. Beograd tek čekaju pregovori sa Prištinom i tek tada će se vidjeti u kojoj meri se politika srpske vlade promenila. Na pitanje da li taj nagoveštaj nove spoljne politike podrazumeva i novu ličnost koja će biti na čelu spoljnopolitičkog resora vlade, Teokarević kaže.
To bi bio dobar znak u stvari i nekako najbolji simbol da se politika promenila. Pogotovo zato što smo dosta puta, naročito u poslednje 2,5 godine, mogli da čujemo da u stvari nastupi ovog ministra spoljnih poslova ne nailaze na dobar odjek u krugovima ovih naših najznačajnijih partnera, nego nasuprot. Takođe, slično bi se moglo reći i za odnose sa susednim zemljama u našem regionu, koji su u nekoliko navrata pokvareni zbog neodgovarajućih izjava, čak i više nego što je to zahtevala ova prethodna dosadašnja kosovska politika beogradske vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o borbi protiv korupcije u Hrvatskoj. Prvi put za korupciju optužen visoki državni zvaničnik, donedavni potpredsjednik vlade Damir Polančec za kriminal u Podravci. Iduće sedmice saborski odbor će ispitivati i spornu privatizaciju INE. Iskaz bi trebalo da da i bivši premijer Ivo Sanader. Otkrivena je i velika afera u Hrvatskom ministarstvu unutrašnjih poslova. Iz policijskog skladišta kraj Zagreba ukradeno i preprodano više od 500 pištolja. Da li je Hrvatska konačno razapela mrežu protiv korupcije, kako tvrdi premijerka Kosor, ili je sve to i dalje samo predstava za javnost, u šta veruje većina analitičara? Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Damir Polančec je do sad najviši hrvatski dužnosnik protiv kojeg je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala podigao optužnicu. Tereti ga se da je s bivšim predsjednikom uprave Podravke Darko Marincom i još 6 menadžera počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti kako bi se dočepali većinskog vlasništva u toj uspješnoj hrvatskoj tvrtki, pri čemu su je oštetili najmanje za 400 milijuna kuna, više od 55 milijuna eura. Sveučilišni profesor i stručnjak za korupciju dr. Josip Kregar.
Ovdje se radi o velikim opsežnim operacijama preuzimanja najboljih hrvatskih kompanija. Ono što je pri tome jasno vidljivo isto tako, da postoji čvrsta sprega između rukovodstava takvih velikih firmi, koje su i postavljene po političkom ključu, između njih i političkog vrha, dakle vlade, čak u ovom slučaju i potpredsjednika vlade.
Polančec je od proljetos već odležao 4 mjeseca u pritvoru zbog istrage o malverzacijama u Hrvatskoj elektroprivredi, a u ponedjeljak će pred saborskim povjerenstvom svjedočiti i o spornoj privatizaciji INE. A o tome pod kojim uvjetima je hrvatska industrija nafte prodana mađarskom MOL-u sigurno puno zna i bivši hrvatski premijer Ivo Sanader. I saborsko povjerenstvo je i njega pozvalo da svjedoči, ali još nije potvrdio svoj dolazak. Navodno je u Americi, gdje je dobio posao na privatnom sveučilištu Kolumbija u Njujorku kao gostujući suradnik i šef tima za jugoistočnu Europu.
Za sad gospodin Sanader naravno podleže političkoj odgovornosti, on je u ostalom podnio ostavku i povukao se s funkcije. Međutim, ova i slične afere i kamioni i ova afera pa i neke druge koje se otvaraju, osobito one koje se tiču financiranja upravo političkog djelovanja gospodina Sanadera, ukazuju na to da javnost očekuje da to bude isteženo do kraja. Ne želim stvarati nikakvu klimu progona, ali činjenica je da samo njegovo nastajanje, da bude što manje u zemlji, da bude što manje vidljiv medijima, ukazuje, ne, ja mislim, ipak zastrašenost budućim koracima.
Otvarajući jutros u Zagrebu međunarodnu konferenciju o pravosuđu, hrvatska premijerka Jadranka Kosor ponovila je kako se borba protiv korupcije u Hrvatskoj neće zaustaviti, bez obzira na ime i prezime.
Ovdje se radi o mreži koja je bačena na krupne, sitne, ovakve i onakve ribe. Sve ribe koje se ulove su važne, prema tome mreža je razapeta i dalje i ta borba se nastavlja.
Analitičari i oporbeni zastupnici premijerki baš ne vjeruju. Dragutin Lesar iz stranke Hrvatskih laburista tvrdi da je sve to samo grebanje po površini i da bivši premijer Sanader može mirno predavati na američkom sveučilištu.
Naravno, jer kada bi se njega procesuiralo, to bi bilo dokaz pa i priznanje da je cijelo vrijeme njegovo kedanje vladom zapravo cijela vlada. I HDZ je bila korumpirana i naravno da neće tako daleko ići i mislim da je taj pakt nenapadno dogovoren, sklopljen i savršeno funkcionira. Ostalo je predstava za javnost.
Novinar Novog lista Ivica Đikić također misli da je riječ o farsi jer je, kaže, od svih krupnih riba o kojima premijerka govori, za sad u mreži samo Damir Polančec.
Jednostavno je nemoguće da je potpredsjednik vlade Damir Polančec bio čovjek koji je kriv i je odgovoran za sav kriminal koji se događao pod kapom te bivše Sanaderove vlade u kojoj su usput rečeno sjedili gotovo svi koji su trenutno na čelnim funkcijama u vladi. Tako da meni se čini da se radi o jednom marketinškom progonu i da se u tom progonu, takozvanom obračunu vlasti sa kriminalom u svojim redovima, vrlo pazi do koje će se razine ići i koga će se procesuirati, koga ne, s obzirom na to kako bi taj netko koga bi se eventualno moglo procesuirati, a mislim na Sanadera prije svega, čiju bi se odgovornost mogao otvoriti pritisnut progonom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. U Srbiji dalje nestašice osnovnih životnih namirnica. Najavljuje se da će mlijeka biti dovoljno do oktobra. Šećer je pod znakom pitanja, a ulje se tek uz pomoć republičkih robnih rezervi vraća u rafove. I dok predstavnici vlasti tvrde da će namirnica biti dovoljno, stručnjaci i predstavnici potrošača ističu da je razlog za nestašice odsustvo konkurencije i kartelisana privreda. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Prazni rafovi, problemi sa osnovnim životnim namirnicama, stvaranje zalihe i paničan strah od nestašica pre bi mogli biti slike Srbije iz 90-ih nego Srbije na kraju 2010. godine. Svako nestašicu objašnjava na svoj način i krivi onog drugog, proizvođači državu, država proizvođače, prerađivači državu, država prerađivače, ali potrošače, a potrošači će izgleda proći najgore. Predstavnici vlasti ne žele da preuzimaju odgovornost iako potrošači i razne udruženja za zaštitu potrošača upravo državu vide kao najveće krivca za nestašicu osnovnih životnih namirnica. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević izjavio je Radio Slobodna Evropa da će se u narednih nekoliko dana stabilizovati snabdevanje tržišta uljem, jer se prvi kontingenti ove životne namirnice već nalaze u prodavnicama. Na naše pitanje kako je moguće da u 2010. godini država ponovo kao pre desetak godina interveniše sa robnim rezervama i na taj način reguliše tržište, on kaže:
ulja sigurno ima, čak ga i bilo. Suštinski bilo je u nekoliko dana ružne slike praznih rafova, ali ja očekujem preko vikenda da će preko 100 opština u Srbiji dobiti ulje jeftinije iz robnih rezervi, a verujem da će tokom iduće nedelje i snabdevanje uljem biti potpuno normalizovano, a da će u narednih nekoliko nedelja i mlijeka biti u dovoljnim količinama svuda.
Tokom posete jednog od hipermarketa na Novom Beogradu, ministar Milosavljević razgovarao je sa građanima pokušavajući da ih uveri kako svih životnih namirnica ima dovoljno i da nema razloga za uznemirenje.
Mi došli da vidimo prvo kako izgleda pošto je novi supermarket, da vidimo da li se ovo ulje pojavilo.
Ne znam, bilo neki dan, nije bilo,
ne,
trebalo
ja
bi sada
da bude. Da ga ima već.
To su dobili danas, nije bilo ovih dana.
Ovo iz robnih rezervi.
Ne znam, malo sam i cenu podignuo. Pa imam 3 litra. A četvrt nas ne kupujem više, ne pada mi na pamet. Neću zaliku da pravim, nego kad mi
Tamo
treba kupim.
Da su svi takvi.
Što da zaliku? Ja 2 studenta imam i ne mogu zalike da stvorim.
I dok u korpu stavlja i po desetak flaša ulja koje je tek stiglo iz robnih rezervi, ali nekoliko litara dugotrajnog mlijeka, većina građana kaže da ih velike nestašice jako podsjećaju na 90. godine i vreme hiperinflacije.
Podsjeća me na 90. godine i mislim da će doći dotle. Zašto je bilo 145, sad je 119. Znači da nas izrabljuju.
Država je pustila ovo promet iz robnih rezervi, ali opet poskupili. To mi nije jasno, ne znam zašto je to. Vjerovatno stara zaliha, stara cena. Sada nam nestašica je vjerovatno veštački. Ja pretpostavljam da toga ulja imamo mi dovoljno.
Kao da je otprilike ratno stanje. Pa svega nema, nestašice, stvaraju se rezerve i kako to već ide.
Predstavnica Asocijacije potrošača Srbije Dina Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da je tržište Srbije zatvoreno i monopolistički, a da su potrošači koji nose najveći teret zapravo najslabiji učesnici na tržištu.
Posljedica ovih nestašica i poskupljenja jeste činjenica da država ne smanjuje javnu potrošnju, ne ukida nepotrebne troškove. Kompanije u Srbiji su uglavnom monopolističke, ne uvode evropske standarde, nemaju konkurenciju, ne moraju da smanjuju cene i jedni i drugi komotno sve to prevaljuju preko cena visokih na leđa potrošača, jer mi u suštini nemamo izbora i kao učesnici na tržištu kupovinom investiramo u neracionalnu srpsku privredu i državu jer nemamo izbora.
Iako mnogi tvrde da je do nestašica došlo zato što je Srbija kartelisana, ministar Milosavljević, koga su optuživali da podržava pojedine kartele, odbacio takve optužbe kao neosnovane.
Nijedan kartel nikada nisam podržao. Moj jedini posao je, kada pričamo o ovom segmentu rada Ministarstva trgovine i usluga, da svih roba po prihvatljivim cenama bude na čitavoj teritoriji Srbije, i evo taj posao i radim.
U robnim rezervama ističu da će ulja u narednih nekoliko dana biti, i to u svim prodavnicama širom Srbije. Direktor Republičke direkcije za robne rezerve Goran Tasić rekao Radiju Slobodna Evropa da je obezbeđeno oko 5000 tona ulja i da će to biti dovoljno da podmiri sve zahteve tržišta.
Mi imamo sigurno ulja za 2 do 2,5 meseca, da intervenišemo na tržištu, što ja očekujem da do toga i neće doći, a u krajnjem slučaju robne rezerve će ovo ulje prodati, a samim tim omogućiti da se kupe i nove količine ulja. Rafovi su jednom trenutku ostali prazni jer su normalne potrošnje za 7 dana, recimo, prodavani u jednom danu. Ljudi su očigledno počeli da prave zalihe iz straha od tih nesrećnih 90. godina, a zaista za to nema potrebe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Nakon priloga o nestašicama osnovnih životnih namirnica u Srbiji, o ovogodišnjoj turističkoj sezoni u Crnoj Gori. Ovu sezonu obeležila je dilema da li je Sveti Stefan otvoren ili ne, višak buke i dilera, manjak u gradskoj kasi o sezonski taksi. Sve to upakovano u ocjene ministra i pojedinih PR menadžera, kako su novinari koji govore o problemima crnogorskog turizma manje patriote nego strani mediji koji snimaju po narudžbi. Naredna 4 minuta, Jasna Vukićević posjeća na realnost crnogorskog turizma ove 2010. godine.
Počnimo redom. Višemjesečna trakavica oko otvaranja Svetog Stefana ima neriješen ishod. Za vlast, grad hotel je otvoren, za mještane nije. U međuvremenu je SMP podnijela tužbu Upravnom sudu povodom nezakonite izgradnje na Svetom Stefanu, nečega što je zakupac najprije nazvao vešerajem, koji je uskoro dobio 2 sprata. Veselin Marković, SMP.
Ali bit će interesantno ukoliko se ne donese ta odluka kako će to koniti taj montažni objekat od armiranog betona. To će zaista biti interesantno i sa tehničke strane, a bit će interesantno i sa ove pravne strane. Pa vidjet ćemo u ovom narednom periodu.
Marković je također postavio pitanje gradskim i državnim ocima koje i kako mogao zabraniti korištenje nekoliko plaža na obodu Zavale.
Mala plaža, nekadašnja Tanga Beach, onda sljedeća plaža iza toga i čitavo područje Zavale koje gleda na stari grad je zatvoreno za javnost. Sasvim je druga priča, ko je to toliko jak da može nešto što je javno dobro zatvoriti za javnost i za građane i za turiste opštine Vuča.
Prema procjenama je gotovo 90% kreveta u privatnom smještaju u sivoj zoni, a nezakonita trgovina i ilegalno izdavanje privatnog smještaja i ovog ljeta su ukazali da se zakoni ne sprovode i da inspekcije ne rade svoj posao.
Oni su samo posljednji u tom lancu nepravilnosti, oni su posljedica nečega što možemo nazvati lošim odnosom prema poslu koji bi državi donio mnogo, mnogo više novca nego sad.
Zaposlenici turističke agencije Pere Ivkovića čak su ljetos bili verbalno napadnuti pri obavljanju transfera od strane dilera koji su odavno preuzeli primat na Budvanskoj rivijeri.
plaćanjem poreza, plaćanjem plata svojim radnicima, da ne pričamo o firmarinama, o isticanju reklame i sve to tako lijepo izmirujete redovno svoje obaveze prema državi i opštini u kojoj živite i radite i očekujete normalno, sasvim normalno i prirodno zaštitu od državnih organa.
Red nije uveden ni u vodičku djelatnost na području našeg primorja, podsjeća odbornik Miomir Pejović.
Da li je moguće u Dubrovniku neki vodič da obavlja posao iz Budve? Ne, naravno da nije moguće, ali kod nas je to moguće bez ikakvih sankcija, bez ikakvih kazni, jednostavno žmuri se na takve slučajeve.
Jedan od pet najvećih problema ljetos bila je buka.
Ta buka često prevazilazi, kako je neko rekao, buku avionskog motora.
No osim konstatacije stanja, čelnici opštine nisu otišli dalje.
Mislim da smo mi svjedoci i svi građani Budve da je buka jedan od gorućih problema Budve. Ne samo Budve sigurno, nego da je to problem u ljetnjem periodu na cijelom Crnogorskom primorju.
I dok su oni koji za to primaju platu nemoćni da stišaju buku, starograđani su odavno ukazali kako su to uradili u nekim sređenijim turističkim destinacijama. Ivica Mušura.
To sam vidio kako to funkcioniše u Dubrovniku. Znači, na svaki uređaj koji emituje muziku stoji graničnik do zakonske normative koji je predviđeno puštanje muzike, na kojem stoji plomba i u slučaju prekoračenja nije su mandatne novčane kazne koje može da svako plati na dva stola za rad i za pet minuta, nego automatski dolazi do oduzimanja dozvole za rad ili zabrane na rad od 15 do mjesec dana u sred sezone. Ja pozivam opštinu da napravi tu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ovom trenutku podsjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Sagovornik Radija Slobodna Evropa je književnik Vidosav Stevanović, čiji je dnevnik samoće nedavno objavljen u Srbiji.
Ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu. On je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt. Koštunica je nastavio takozvanu Miloševićevsku, to jest Ćosićevsku politiku. To isto radi i Boris Tadić, koji ide dva koraka prema Evropi, tri koraka nazad.
Naučnik, profesor i bivši političar Ejub Ganić je online gost Radija Slobodna Evropa. Šta je Ejub Ganić poručio političkim strankama u Bosni i Hercegovini?
Moj razgovor sa svim političkim strankama sada je, možete li vi, ako imate različito mišljenje o nečemu, da imate, da nađete 10 stvari o kojima se slažete, da krene ova država bolje.
U intervju za TV1 Ganić je ovako opisao trenutno ponašanje političke elite u Bosni i Hercegovini.
Da jednostavno ljudi malo ustanu da pogledaju malo oko sebe, znate, te sitne privilegije, to je ono, znate, na Titaniku kad su se svađali oko stolica, oko salona, a ne znaju da brod tone.
Ukoliko želite postaviti pitanje i Ganiću, možete to učiniti na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na sva vaša pitanja odgovori će biti postavljeni do 25. septembra.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o potrazi za masovnim grobnicama u jezeru Perućac. Rešada Berberovića srpske su snage odvele 1992. iz stana u tadašnjem Bosanskom Novom. Od tada se ništa o njemu ne zna. U međuvremenu ubijen je i njegov 22-godišnji sin Feđa, Rešadova supruga Zinaida.
Šta je bilo s njima, kako je bilo više? Niko, ništa, imala sam raznih informacija. Te da su i u Blagoju na mostu Blagajskom ubili da su u stanu. Te, ne znam, ovo, to ono, ma nema šta, nisam tragala i volila. Našli smo djeci nakon 7 godina. Toliko bola da se može saznat, da se to otkrije, gdje je to.
Crna Gora potpisala sa Hrvatskom sporazum o ekstradiciji, dok zapinju pregovori sa Srbijom. Intervju sa književnikom Vidosavom Stevanovićem.
Ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu. On je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt. Koštunica je nastavio takozvanu Miloševićevsku, to jest Ćosićevsku politiku. To isto radi i Boris Tadić, koji ide 2 koraka prema Evropi, 3 koraka nazad.
14-godišnji Kristijan Buljan iz Kreševa u Bosni i Hercegovini po mnogo čemu je jedinstven dečak. Ima sposobnost predviđanja, pa ga sugrađani svaki čas zapitkuju.
Pitaju me, na primjer, kakav će biti men život, hoće li biti smak svijeta, hoće li ja ikad poginuti, hoće li biti bolestan od neke bolesti, hoće se udati, hoće li imati jedno dijete, dvoje, hoće li troje, hoće li biti ovo, hoće li ono.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Direktor Instituta Bosne i Hercegovine za nestale Amor Mašević izjavio je da je uputio protestnu notu vladi Srbije zbog odbijanja zahtjeva instituta da se najavljeno punjenje akumulacionog jezera Bajina Bašta odloži na neko vreme, kako bi se u koritu reke Drine nastavilo traganje za posmrtnim ostacima nestali Bošnjaka. Tehnički direktor Bajina Bašta Radoslav Matić kazao je pak da u hidroelektranu nije stigao nikakav zvaničan dopis i da će punjenje akumulacije početi večeras, zabeležila Mira Andrić.
U vezi zahtjeva za odlaganjem, nikakav zvaničan zahtjev nemamo još da je bilo ko dostavio bilo šta. Inače, mi planiramo da tokom dana završimo radove i večeras bi trebalo da počne punjenje akumulacije Bajina Bašta. Brzina punjenja zavisi od prirodnih uslova dotoka i od stanja uzvodnih akumulacija, tako da se ne može očekivati neko brzo punjenje akumulacije. Možda prvih desetak metara možemo napuniti za 5-6 dana, a dalje će to biti još usporenije. Za sad mi zatim nikakav nemamo i ćemo početi punjenje akumulacije u svakom slučaju.
Amor Mašević, direktor Instituta za nestale u Bosni i Hercegovini, rekao je u telefonskom razgovoru da je reagovalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine i da ipak postoji mogućnost da se punjenje jezera Perućac odlaži do 1. oktobra, što bi prema njegovim riječima bilo dovoljno da se završe radovi na terenu.
Dakle, mi nismo se obraćali hidroelektrani jer to nije naša nadležnost. Mi kao institut obratili smo se komisiji za nestala lica, a ministarstvo vanjskih poslova, ja sam sinoć razgovarao sa ministrom Alkalajem i dobio sam potvrdu da su već 2 diplomatske note upućene Beogradu preko ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu i da oni još uvijek nisu, dakle, ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nije dobio nikakav odgovor, možda i s toga što ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić trenutno boravi u New Yorku. Tako da očekujemo danas ili sutra da će doći reakcija iz Beograda, da će Beograd trebao biti taj koji će hidroelektrane njenoj upravi na neki način izdati obavezujući nalog da zaustavi punjenje jezera.
Predsjednica udruženja Višegrad 92 Hedija Kasapović od početka akcije je u kanjonu Drine i sa članovima porodica nestalih učestvuju u potrazi za stradalim u Drini. Udruženje je također uputilo apel novinarima BiH Elektrodistribuciji Srbije i vladi Srbije da imaju razumijevanje i podrže njihova nastojanja da se prolongira rok punjenja akumulacije jezera Perućac. Da li je država BiH dovoljno učinila i na vrijeme reagovala da do ovoga ne dođe?
Nažalost, država Bosne i Hercegovine nije ništa učinila. Ovi ljudi iz instituta za nestali na čelu sa gospodinom Amarom Maševićem su bili prepušteni sami sebi, znači apsolutno cijelo vrijeme 2 mjeseca na terenu tu. Apsolutno nikad se niko nije oglasio. Tužilaštvo za ratne zločine Bosne i Hercegovine je trebalo biti ovdje na licu mjesta, znači apsolutno svaki dan da bi nešto učinili, da bi zaustavili to punjenje jezera. Haški tribunal također je trebao biti tu. Nažalost, niko se do danas nije oglasio niti posjetio.
Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
U nastavku programa redovna rubrika o nestalim licima Rešada Berberovića. Srpske su snage odvele 1992. godine iz stana u tadašnjem Bosanskom Novom. Odatle je odveden u Omarsku, te nakon toga vraćen u Novi. Menjana su mjesta zatočenja, policijska stanica, fudbalski stadion i na kraju vatrogasni dom, odakle više niko nije čuo za njega. U međuvremenu ubijen je i njegov 22-godišnji sin Feđa. 7 godina trajala je potraga Rešadove supruge Zenaide za telom sina, a muža ni nakon 18 godina nije pronašla, zabeležio Erdoğan Katana.
Berberović Zenaida, muž Rešad, odveden je 1992. godine iz stana. Došli su iz policijske stanice, nisu čak ni predstavili se ko je, ja sam pitala. Dužni su da kažu kud ga vode i ko su, i ovaj jedan se je predstavio stvarno. Boroće mi se, dobro ga se sjećam. A njih je još bilo, ne znam, jedno 5-6. Ja sam upitala samo kud ga vode. Oni su rekli da ga vode u policijsku upravu radi obezbeđenja. Ja sam stvarno obilazila tu policijsku stanicu, non stop ja sam bila tamo. Da bi treći dan taj isti čovjek meni rekao da je saznao kao on, preko koga ja ne znam, da se on nalazi u Prijedoru. I ja sam pitala gdje je u Prijedoru, onda mi je on rekao, kaže, ja mislim da je u Keraternu.
Preko rodbine u Prijedoru Zinaida je saznala da joj se muž nalazi u logoru Omarska.
Tu je bio mjesec dana i negdje pred sam naš izlazak, ono kad smo mi, kojeg smo mi ono jula odavde istjeran, 23. E prije na jedno možda 5 dana. Iz Omarske, ja nisam znala to, on i Džafer Kapetanović, njih je neko dovezao kombijemo pred ovaj naš ovdje SUP. Vratili. On su vidjeli nekoga i uspio je Rešad reći samo javite mojima da sam tu. I nakon toga ja sam uspjela dobiti ovog Bukva Boru telefonom i uspjela sam se sa njim dogovoriti kad je on popodne ovako bio dežurni, nekako imao nekako dežurstvo, da ja se sastanem sa Rešadom da se vidim. I stvarno ja sam se uspjela vidjeti sa njim u nekoj kancelariji. Vidio se da je govori sve pod velikim nekim strahom, imala sam neki utisak da volio više da nisam došla negdje, ja sam, mislim, toliko je bio ustravljen, bojao se, on se bojao, čini se više za nas, sad za porodicu, nek za sebe.
Iz policijske stanice u Bosanskom Novom Rešad je prebačen na fudbalski stadion zajedno sa velikim brojem Novljana, gdje sam ga još jednom vidjela i razgovarala. U međuvremenu naš 22-godišnji sin Feđa je pokušao s prijateljem da se sakrije kod nekih njegovih rođaka u okolini, ali ih je neko izdao. Sačekali su ih na cesti i ubili, priča Zinaida.
Ja dođem, nikad neću tog momenta zaboraviti, do te žice, do one ograde, gdje njega neko zove Rešada. I dođe i on jedniče i na onu žicu, van sebe, nema on pojma. A njemu je u tom vremenu neko došao i rekao za djecu. A ja se sad biva pravim da ja ništa ne znam i kažem njemu, ma ne znam ja, reko ništa, reko bit ćemo, reko sve šta će biti. Važno je, reko da se on sklonuo, da on, reko, bude dobro sve, reko sam da se sklonuo, ako su i otišli, reko on će se negdje skloniti. Da i njemu olakšam, a ne smijem ja kazati, dati njemu do znanja da ja išta znam. I on meni viće, čuva i kaže, Maju, nemoj da njoj šta bude, ništa, reko, meni važno, reko da ti, reko, budeš dobro i reko, bit ćemo. I on meni kaže, ako bude se kud išlo ili nešto, šta on priča i tamo između sebe, kup to znao i šta on te tamo jedniča doživljavaju i kaže meni, pripremi samo auto da bude, da ima gorivo, da možemo krenuti. I sve drugo rade onako kako ti misliš da je najbolje, po svilu. Ako treba da idemo, da idemo.
Sa stadiona muž mi je bio prebačen u ovdašnji hotel, a nakon toga u vatrogasni dom, objašnjava Zinaida Berberović.
Poslije tog vatrogasnog, ništa više ne znam. Šta je bilo s njima, kako je bilo više, niko, ništa, imala sam raznih informacija, te da su i u Blagajevnom mostu, Blagajskom ubili basi u stanu, te ne znam ovo, to ono, ma nema šta, nisam tragala i voljela. Pa ja sam u kabinet, tam je Amora Maševića stigla jedno 4-5 puta, zavaljujući njemu, našli smo djeci, nakon 7 godina. Toliko bolo da se može saznat, da se to otkrije, gdje je to.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Zinaida Berberović, koja ni nakon 18 godina nije našla telo muža, kojeg su srpske snage 92. odvele iz Bosanskog Novog u prijedorski logor Omarska.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o ekstradiciji na prostoru bivše Jugoslavije. Crnogorski ministar pravde Miraš Radović danas u Zagrebu sa hrvatskim kolegom Draženom Bošnjakovićem parafira tekst ugovora o izručenju sopstvenih državljana i razgovarat će o dinamici predstojećih pregovora o zaključenju sporazuma. Sa druge strane, pregovori sa Srbijom oko izručenja ne teku baš glatko. Zašto, istraživao je Petar Komnenić.
Dok su Podgorica i Zagreb našli prihvatljivo zajedničko rješenje za izručenje sopstvenih državljana u krivičnom postupku, pregovori Crne Gore i Srbije traju, jer ima određenih neslaganja. Kamen spoticanja, kako je objasnio crnogorski ministar pravde Miraš Radović, je što Beograd insistira da se ugovorom o izručenju obuhvate djela za koja je zapriječena kazna do 3 godine zatvora, što je za Podgoricu neprihvatljivo.
Na prvi pogled može se reći da to rješenje je u značajnom dijelu neprihvatljivo. Zbog čega? Zbog toga što značajan broj krivičnih djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 godine pripadaju takozvanom bagatelnom kriminalitetu i za ta krivična djela u najvećem broju slučajeva ne izriče se kazna zatvora, već uslovna osuda ili novčana kazna, ali sve će to biti stvar pregovora između 2 države.
Komentarišući sporenje između Beograda i Podgorice, predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović kaže da može samo da naslućuje razloge zbog kojih je za Crnu Goru srpski prijedlog neprihvatljiv.
Znači, ja sam u dnevnoj štampi pročitao da je ministar pravde Crne Gore gospodin Radović istakao da je neprihvatljivo izručenje državljana za takozvana bagatelna krivična djela, naime radi se o krivičnim djelima za koje je zapriječena kazna do 3 godine zatvora i to su otprilike krivična djela manje društvene opasnosti. U svojoj izjavi gospodin Radović nije i naveo razloge zbog čega to tako tvrdi, ali mišljenja sam da je glavni razlog za tako nešto činjenica da su razlozi takozvane ekonomičnosti.
Kada kažete da bi razlog eventualno mogao biti ekonomičnost, na što konkretno mislite?
Pa, eventualno mislim na transfere tih lica iz jedne države u drugu i troškove vođenja postupka u vezi obavljanja tog transfera, inače ne vidim neki drugi razlog zbog čega se i ta krivična djela ne bi definisala ovim ugovorom.
Osvrćujući se na stav Podgorice oko ugovora o izručenju, profesor pravnog fakulteta u Podgorici Blagota Mitrić kaže:
S jedne strane, svako krivično djelo podliježe krivičnoj odgovornosti, bez obzira bilo bagatelno ili nebagatelno, kako ga oni nazivaju, to je prosto jedan pravni aksiom u krivičnom pravu. S druge strane, Podgorica ima pravni adut, tako da ga nazovem, u činjenici da oni taj sporazum i sa Hrvatskom i sa Srbijom radi u skladu sa Europskom konvencijom o izručenjima, a sa treće strane, po mom ličnom sudu, njihov najjači adut, to je taj izraz da upotrebim, oni imaju u činjenici da oni hoće istovjetan sporazum i sa Hrvatskom i sa Srbijom. To se u pravu zove kodifikacija međunarodnih norm, pravnih normi, kad se na istovjetan način reguliše određena pitanja među više država. Meni jedno smeta taj izraz bagatela, to je manje isto, to su ti ovako izrazi koji ne utiču na značaj, na suštinu pitanja.
Zdravko Begović smatra da i Beograd ima argumente za rješenje koje predlaže.
Postoji jedna vrlo opravdana bojazan da su za ta krivična djela otprilike predviđene relativno blaže kazne zatvora i ta krivična djela relativno brzo i zastarijevaju, pa će postojati mogućnost da usled neizručenja takvih lica, ta lica nikad ne stupe na izdržavanje kazne zatvora.
Radne grupe Crne Gore i Srbije su, podsjetimo, sredinom jula počele pregovore o sporazumu o izručenju svojih državljana. Tim pregovorima su prethodila višemjesečna prepucavanja 2 ministarstva i drugih institucija oko neizručenja više osoba koje su u Crnoj Gori i Srbiji optuženi za organizovani kriminal i ratne zločine, a međusobne optužbe su eskalirale nakon aktualizovanja slučaja Šarić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku možete čuti intervju sa književnikom Vidosavom Stevanovićem, čiji je dnevnik samoće nedavno objavljen u Srbiji. Vidosav Stevanović, nekadašnji direktor velikih izdavačkih kuća, kao što su Prosveta i Biggs, dobitnik Andrićeve i Ninove nagrade za književnost, je žestoki kritičar srpskog nacionalizma i u dnevniku opisuje baš taj period Miloševićeve vlasti i početka ratova u bivšoj Jugoslaviji. Stevanović je otišao iz Srbije na početku 90-ih, živeo najpre u Grčkoj, a zatim u Francuskoj i najzad u Sarajevu. Danas živi u jednom malom selu u Šumadiji i retko se viđa u Beogradu. Autor između ostalog zbirke pripovedaka Refuz mrtvaka, romana Nišci, Konstantin Gorča, Testamenta. Njegove drame izvođene su u beogradskim pozorištima. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović, koja ga je najprije upitala zašto dnevnik počinje baš 88. godine i završava 93.
Ja sam to počeo u ono vreme kad se većina ljudi koje sam ja poznao zaljubila u jednu apstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja, a da ne ispadnem čovek koji radi protiv nacije jer mu se ne dopada politika slobe slobode. Za mene je to bila vrlo važna godina, moja poslednja godina u izdavaštvu i te godine sam to morao napustiti. Završio sam 93. To je prva godina mog boravka u Parizu i zatim početak jednog dugog boravka i ja mislim da sam tek tada prešao onu granicu između starog čoveka koji je napustio Srbiju i novog čoveka koji mora živeti u egzilu. Kao što kaže jedna beleška u mom tekstu, kaže u egzilu ima samo dve mogućnosti, ili stari čovek umire ili se novi rađa. Ja mislim da sam sa 93. završio dakle ceo taj proces koji je bio i dug i bolan i da sam prešao u nešto drugo.
U dnevniku govorite između ostalog o odlučujućoj ulozi intelektualaca okupljenih u Srpskoj akademiji na čelu sa Dobricom Ćosićem u stvaranju atmosfere koja će dovesti do rata. Otkuda takva moć jednom piscu?
Slobodan Milošić nije imao nikakvu politiku osim želje da se drži na vlasti i da je sačuva po svaku cenu. Kao jedina moguća politika ukazao mu se anahronični projekat akademika koji se već godinama vrteo po čaršijskim kuloarima, o kome se pričalo po kafanama i na večerinkama i koji izgledao, pravo da vam kažem, smešno i žalosno i niko nije očekivao da će to jednog dana postati državna politika.
Da li su Ćosić i njegov krug danas marginalizovani ili imaju značajan uticaj na vladajuće stavove u srpskom društvu?
Ja, oni su i dalje zadržali uticaj presudni na beogradsku čaršiju, na medije, na televizije, na novine, na kulturne institucije, a to se nažalost ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Kao što i sami znate, samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu, on je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt. Zna se ko je pucao, ali još uvijek se svi ustručavaju da kažu ko je doneo presudu i ko je to zamislio. Koštunica je nastavio takozvanu Miloševićevsku, to jest Ćosićevsku politiku. To isto radi i Boris Tadić koji ide dva koraka prema Evropi, tri koraka nazad. Dakle, bojim se da ta politika koja je pokazala sve svoje slabosti, koja je napravila silne štete, nije promenjena.
Da se vratimo na vaš dnevnik, da li ste nešto, gospodine Stevanoviću, prečutali pišući dnevnik? Da li ste kod nekog imena ili događaja zastali, dvoumeći se da li da to objavite ili ne? Da li ste sebe ili nekog drugog poštedili?
Pa ja vrlo malo ljudi tu pominjem i uopšte nije bila svrha dnevnika da ja pišem o nekim ljudima. Ja sam praktično znao svakog u Beogradu i mene znao svakog. I razume se, znao sam stotine i stotine abrova, jer to je jedino što se radi u beogradskoj čaši. Tu se ne proizvodi umetnost, nego se proizvode abrovi. Dakle, ali ja se time nisam služio. Verovatno sam nešto prećutao. Prema sebi, ja se bar nadam, nisam bio mnogo milosrdan. Ja sam jedan tipičan zbunjeni intelektualac iz onog vremena koji samo pokušava da bude protiv rata i da se ne uvali u nesreću ovaj mržnje prema drugim.
Jedna od vaših adresa u posljednje dve decenije pored najprije Grčke pa Pariza bila je i u postratnom Sarajevu. Kakve utiske nosite iz tog grada koji je imao tragičnu sudbinu u ratu? Kako je Sarajevo izašlo iz rata?
Ja sam proveo pred rat dve godine u Sarajevu kad sam bio izbačen iz Beograda radeći u svjetlosti izdavačkom preduzeću. Proveo sam 2,5 godine posle rata u Sarajevu, družeći se manje više sa istim ljudima. Nekim sticajem okolnosti ispalo je da su svi moji prijatelji ostali u Sarajevu, a da su mnogi moji poznanici otišli da se pridruže Radovanu Karadžiću. Nijedan jedini moj prijatelj nije se priključio Karadžiću. Dakle, mogu vam pričati o tim ljudima koji čuvaju duh starog, tolerantnog, više nacionalnog Sarajeva, jednog grada u kome se mešaju tri kulture. Kao što znate, u glavnoj ulici imate Austro-Ugarsku i Otomansko carstvo, a isto tako jedan dobar deo koji je komunistički, mislim, koji liči na komunizam. Bilo je mnogo šta što u Sarajevu što je sačuvano kako treba, naravno, nisam mogao ostati slep i ne videti kako i njihovi političari vode jednu mračnu nacionalističku politiku, recimo, tako Haris Silajđić čini sve da bi ojačao Dodika i obrnuto. Dodik sve čini da bi pomogao nacionalisti Silajđiću. Tako što se tiče ljudi, ja volim Sarajevo i kad bih ja birao u kom ću gradu živeti da sam nešto mlađi, recimo, ja bih birao Sarajevo.
Dobro, ali vaša stalna adresa je sada Kragujevac, zapravo vaše rodno selo.
To je selo moje žene, ja sam rođen preko puta. A ovdje smo napravili kuću iz koje se vidi pola Šumadije.
I to je neka vrsta samoiznanstva. Dokle će to trajati i zašto vas nema u Beogradu?
Pa nema me zato što me retko ko zove, a što sam, kao što znate, što cenzurisan, što zabranjen, što polu zabranjen, što polu cenzurisan. Kad sve saberete, ja ne mogu živjeti normalno kao druge moje kolege. Ja se moram boriti prvo da moje knjige izađu, a zatim da ja eventualno imam prava da kažem nešto povodom njih. Vi vidite, izlaze glupi napadi po novinama. Nikad se niko iz novina nije javio i pitao, a šta vi imate da kažete na tu temu, Vidosa?
Bio je to intervju sa književnikom Vidosavom Stevanovićem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana radija Slobodna Evropa, jedna interesantna storija iz Bosne i Hercegovine. 14-godišnji Kristijan Buljan iz Kreševa, po mnogo čemu jedinstven dečak. Osnovna specijalnost mu je prognoziranje vremena. Nakon što mu kažete datum rođenja, razmislit će nekoliko sekundi i kazat će vam kojeg ste se dana rodili. Kristijan na osnovu boje glasa procenjuje i ljudski karakter. Zabeležio Ivan Katavić.
Četrnaestogodišnji Kristijan Buljan učenik je 8. razreda osnovne škole u Kreševu. Svoje darove kaže da je prvi put prepoznao prije 5 godina. Sasvim slučajno razmišljao je u svojoj sobi o prošlosti. Sjećajući se nekog datuma, otkrio je da s lakoćom može pogoditi koji je to bio dan.
Ovo je jedan datum koji mi pada na pamet, 23.11.1980. Evo, koji je to dan?
23.11. 1980. Godina jest nešto dalja i mora će biti ovako koncentracije neko vrijeme i pokušat ću sad 23.11. Nedjelja.
I bio je u pravu. Osnovna specijalnost mu je također i prognoziranje vremena. Kaže da voli i osjeća prirodu i na osnovu signala koje prima iz nje prognozira vrijeme. Do kraja godine imat ćemo sljedeće vremenske prilike.
Za prvi snijeg, evo što ja očekujem po svojim prognozama, to je oko 20.10. tam prema kraju 10. eventualno početak 11. I trebalo bi snijega, taj prvi snijeg trebao past 10 cenata ovako najviše. Eto. I zima, evo jest do kraja godine, trebalo bi tam 12. mjesec oko polovine biti hladno i oblačno vrijeme sa povremenim snijegom, tamo oko 15.12. mogu pasti i veći snijeg.
Kristijan u Kreševu živi sa roditeljima i mlađim bratom. Roditelji kažu da se Kristijan rodio sa mrenama na očima, do sada imao nekoliko operacija.
Rođen je kao, imao je urođenu mrenu na očima i tu smo otklonili odmah u prvim mjesecima njegovog života. Imao je 3 operacije u Zagrebu i poslije toga razvija se kao normalno sasvim dijete, ide u školu, pohađa školu s svojim vršnjacima. Uglavnom malo ima i sad problema, ali uglavnom je dobro.
Jedinstvene, jednostavno jedinstvene. Ima neke, ne znam kako bi rekao, te dar, da li je od Boga, da li je od čega već, nisam siguran.
Još jedan dar koji Kristijan ima je i procjenjivanje ljudskog karaktera. Ako vas zanima, što je u mom slučaju bio potvrdan odgovor, Kristijan će vas vrlo rado opisati kao osobu.
Vi ste onako osoba koja voli, koju svašta zanima najviše. Naprimjer, niste ovako za neke situacije, za konflikte neke nešto. Onako ste više smireni i ovako ste, kako bi se reklo, tip osobe koja se voli druži sa svima.
Zbog svoje posebnosti Kristijan je jednako omiljeni među školskim prijateljima kao i sugrađanima.
Niko nije imao tako nešto, a on je jedini to dobio od Boga.
Kada god igramo se, mi uvijek Kristijana ispitujemo kako će biti vrijeme. Evo, na primjer, sad za ljeto smo ga uvijek ispitivali hoće li biti vrijeme za bazena ili neće.
Po svemu što se priča uokolo, znači da je to sve istina i da mali ima neke nadnaravne mogućnost, znači prepoznat da li nečiju smrt, da li prognozu vremena.
Evo, možeš nam reći koja su pitanja najčešća koja ti postavljaju ljudi ovdje u Kreševu?
Pa, pitaju me, na primjer, kakav će biti meni život, hoće li biti smak svijeta, hoće li ja ikad poginuti, hoće li biti bolestan od neke bolesti, hoće se udati, hoće li imati jedno dijete, dvoje, ću troje, će biti ovo, će li ono. I
na naše pitanje otkud mu svi ti darovi, Kristijan je odgovorio.
Pa ne znam, ja mislim da je to jednostavno Božji dar, da je to se neka moć, da ima tu već nešto više, jel? Da još ne znam šta je to i eto, ne znam, da se ne falim, eto to. Ne znam odakle je to došlo, jer je to stvarno meni posebno i čudno.
Iz Kreševa za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katević.
Naučnik, profesor i bivši političar Ejub Ganić je online gost Radija Slobodna Evropa. Šta je Ejub Ganić poručio političkim strankama u Bosni i Hercegovini?
Moj razgovor sa svim političkim strankama sada je, možete li vi, iako imate različito mišljenje o nečemu, da imate, da nađete 10 stvari o kojima se slažete, da krene ova država bolje.
U intervju za TV1, Ganić je ovako opisao trenutno ponašanje političke elite u Bosni i Hercegovini.
Da jednostavno ljudi malo ustanu da pogledaju malo oko sebe, znate, te sitne privilegije, to je ono, znate, na Titaniku kad su se svađali oko stolica, oko salona, a ne znaju da brod tone.
Ukoliko želite postaviti pitanje Ejupu Ganiću, možete to učiniti na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na sva vaša pitanja odgovori će biti postavljeni do 25. septembra.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.